Здравейте, приятели! Аз съм Благовест Николов. Зная, че някои наши слушатели, които не са ни слушали наскоро, ще бъдат изненадани, че сме отново в страниците на Новия Завет. Припомням ви, че след като завършихме книгата на пророк Амос, отново се прехвърлихме в Новия Завет и сега започваме глава първа от второто послание на Петър. В миналото предаване направихме въведение, говорихме за авторството, за времето на написване, за темите и дадахме един план на разглеждане на книгата. В тази първа глава ще говорим за прибавянето на християнските добродетели, те дават една увереност в живота на вярващия. Авторитетът на писанията е засвидетелстван от изпълнените пророчества. Във видението споменах, че това кратко послание е лебедовата песен на апостол Петър. Тоест, това са последните му думи към вярващите преди смъртта му чрез разпятие. Той ги предупреждава за предстоящото отстъпление, по-специално за ереста между учителите, и целта му е да основе вярата им на писанията като единствена защита срещу идващата буря. В първите 14 стиха на тази глава ще видим, че познаването на Бога и на Исуса нашия Господ е основата, върху която се гради християнският характер. И изобщо голямата тема на това послание не е само отстъплението, но познанието. Затова последния стих е ключов, но растете в благодата и познаването на нашия Господ и Спасител Исус Христос. Чуйте първия стих на глава първа. Симон Петър, слуга и апостол на Исус Христос, на вас, които чрез правдата на нашия Бог и Спасител Исус Христос сте получили еднаква с нас скъпоценна вяра. Когато се натъкваме на думата скъпоценна още в първия стих на това послание, ние разпознаваме езика на Петър. Той използва неколкократно в първото си послание и е единственият автор в писанието, който я използва в такъв смисъл. Все едно да разпознаем почерка на дадено писмо. Нека накратко да припомня на нашите слушатели скъпоценните неща от първото послание на Петър. Скъпоценна вяра, която се изпитва както златото. Глава 1, стих 7. Скъпоценна кръв на Христа. Глава 1, стих 19. Скъпоценен крайъгълен камък. Глава 2, стихове 4 и 7. Скъпоценно украшение пред Бога. Глава 3, стих 4. Тук, още от началото, апостол Петър иска да ни даде една по-голяма увереност чрез християнските добродетели, които трябва да се развиват. Но той започва с легитимация Симон Петър. Така апостола започва второто си писмо. В първото той използва само името Петър. Симон е името, което той получава при раждането си, но Петър, което значи канара, е името, което Господ Исус му даде. В това послание апостол използва и двете имена. Симон, слабият човек, и Петър, човекът канара, той е бил и двете. Но докато пише това послание, можем да сме сигурни в едно. Сега той е човекът канара, човекът, който ще бъде разпънат заради Христос. Симон Петър, слуга и апостол. Петър няма високо положение в църквата. Той говори за себе си като за слуга, а също и апостол. Това е неговият авторитет, но забележете, че той не казва апостолът, а апостол. Той се счита само един от тях, един от апостолите. На вас, които чрез правдата на нашия Бог и Спасител Исус Христос сте получили еднаква с нас скъпоценна вяра. Тук Петър казва нещо изключително. Използвайки думата вяра, той има предвид цялостната истина, която ние наричаме благовестие. Той го казва така: вие го получихте и от вас зависи какво ще направите с него. Хората, които имат свръх калвинистични разбирания, казват, че човек трябва да бъде избран преди да се спаси и че Бог трябва да ви даде вярата, за да повярвате. Това е вярно само отчасти. Ние настояваме, че причината някои хора да не дойдат при Христос е посочено ясно в Божието Слово. Във второ послание към Коринтяни, 3 глава, 15 стих е казано: и до днес при прочитането на Моисей покривало лежи на сърцето им. Но когато Израел се обърне към Господа, покривалото ще бъде снето. Когато сърцето на Израел се обърне към Господа, покривалото ще бъде свалено. Ако не сте вярващи, не казвайте, че това е защото имате някакви интелектуални резерви. Истината е, че имате греховни резерви. Когато сърцето се обърне към Господа, тогава той ще вдигне покривалото. Когато вие сте готови, Бог също е готов и ще ви спаси. Защото Божията воля е да не погине никой. Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине никой, който вярва в него, но да има вечен живот. Евангелие от Йоанна, 3 глава, 16 стих. Единственото, което Бог иска от нас, е да вярваме. Той дори не иска да се измиете, преди да дойдете при него. Сам той ще ви измие, ако имате сериозни намерения. Апостолът казва, че те са получили еднаква скъпоценна вяра. Чрез правдата на нашия Бог и Спасител Исус Христос. Това е правдата, която ни бива предадена, когато повярваме в Христос. Той не само изважда греха, но и ни предава своята собствена правда. Ние не сме като престъпници, които са били оправдани и пуснати на свобода. Получили сме достъп до Бога и този достъп е в Христос. Благодат и мир да ви се умножи чрез познаването на Бога и на Исус, нашият Господ. Глава 1, стих 2. Благодат и мир да ви се умножи. Благодатта и мира са винаги в една и съща последователност. Първо трябва да познаем Божията благодат, че Бог ни спасява, не по наши заслуги, нито каквото и да било в нас, а поради вярата ни в Христос. Понеже Господ ни възлюби достатъчно, за да умре на кръста за нас и да понесе наказанието за нашите грехове, затова сега Той може да ни спаси. Затова, приятели, Той ни спасява по благодат. Спасява ни, когато просто повярваме в Христос, без някаква заслуга от наша страна. Веднъж опитали Божията благодат, можем да опитаме и Божият мир. Същото казва и апостол Павел в посланието до римляните. И тъй, оправдани чрез вяра, имаме мир с Бога, чрез нашият Господ Исус Христос. Глава 5, стих 1. И пак ще кажа, че не можем да считаме Симон Петър за невеж рибар, както виждаме и говорихме в първото му послание. Той се занимаваше с повече доктринални въпроси в едно кратко писмо, от което е друг автор в Новия Завет. Петър се захваща с всички спорни въпроси и борави с тях с лекота. Освен това, Петър е новозаветен автор, който използва математика. Казва: благодат и мир да ви се умножи. Той говори за умножаване. Апостол Павел не говори толкова по тази тема. Той казва, че Бог е богат с благодат и че Божият мир превъзхожда всеки разум. Но Симон Петър се занимава с практически неща. Той взема таблицата за умножение и казва: надявам се, благодат и мир да ви се умножат. Прекрасно е. Но не спира до тук. Как ще им се умножат благодат и мир? Дали чрез някакво видение? О, не. Чрез познаването на Бога и на Исус, нашият Господ. Пак се връщаме към думата познаване. Непрекъснато ще се натъкваме на нея в това послание, понеже се повтаря много пъти и е от голямо значение. Апостол Павел също набляга на това. В посланието до Филипяните той казва: за да познае Него, силата на Неговото възкресение и общението в Неговите страдания. Глава 3, стих 10. Да позная Него. Християнството е личност. Ние трябва не само да вярваме в Него, но и да го познаваме. Той е живият Спасител, който в този момент е отдясно на Бога. Пророк Даниил пише: народът, който познава своя Бог, ще се укрепи и ще върши подвизи. Няма да можете да вършите нищо в служение за Бога, приятели, ако не познавате Исус Христос. Как достига до вас това познание? Петър няма да ви остави в недоумение, няма да ви остави никакво място за съмнение. Когато завърши това си послание, вие ще знаете, че познаването на Исус Христос идва чрез познанието на Божието Слово, достоверното Божие Слово. За да илюстрирам какво има предвид Петър под познаване на Бога, нека ви дам пример с един известен човек, който вече не е между живите. Да предположим, че някой ме попита: познаваш ли покойният Алеко Константинов? Щях да му отговоря: не, никога не съм го познавал. Но със сигурност си чувал за него и си чел негови книги. Да, така е. Наистина знае какво пише, но не мога да кажа, че наистина съм го познавал. Ако днес той беше жив и влезеше сега в стаята, мислиш ли, че би го познал? Да, мисля, че би го познал, но не бих могъл да кажа, че го познавам. Не знам какво е изпитвал. Предполагам, че близките му роднини са го познавали, но не и аз. По същият начин, когато пише: благодат и мир да ви се умножи чрез познаването на Бога и на Исус нашия Господ, Петър използва гръцката дума, която значи връх в познание. Това е познание, което идва чрез Святия Дух, който взема Христовите неща и ги прави реални за нас. Вярвам, че може да познавате Исус Христос по-добре, отколкото познавате най-близкия си човек. На него можете да кажете неща, които никога не бихте споделили с любимия човек. Най-важното е, че да го познаваме е един вечен живот. За да го познаваме по този начин, трябва първо да се новородим, както казва Петър, не от тленно семе, а от нетленно, чрез Божието Слово, което живее и трае до века. Глава 1, стих 23. Покойният доктор Хърбърт Бибър казал, че след като бил спасен, отишъл в семинария, за да разбере какво бе станало с него. Интересен израз и показва, че човек може да вярва в Христос и пак да не познава истински неговото слово. Понеже неговата божествена сила ни е подарила всичко, което е потребно за живота и за благочестието, чрез познаването на този, който ни е призовал чрез своята слава и сила. Глава 1, стих 3. Неговата божествена сила ни е дала всичко, от което ние с вас се нуждаем, за да живеем пълноценно. Кой не желая и кой не би искал винаги да живее истински пълноценно? Не става дума да желаеш да правиш каквото ти скимне. Но неговата божествена сила ни е подарила всичко, което е потребно за живота и за благочестието. Не казвайте, че Бог не е осигурил начин да живеете за него. Той е планувал всичко за нашия живот в Христос и за благочестивия ни живот в него. Чрез познаването на този, който ни е призовал чрез своята слава и сила. Отново виждаме думата познаване. Единствено чрез познаването на Христос можете да се научите да живеете истински и да израснете в по-благочестив човек. Единственият начин на света да станете пълноценна личност е чрез познаването на Исус Христос. Познаването на Онзи, който ни е призовал чрез своята слава, означава да бъдем като Христос. Чрез които се подариха скъпоценните и твърде големи обещания, за да станете чрез тях участници в божественото естество, като сте избягали от произлязлото от похътта разложение в света. Глава 1, стих 4. Защо Петър нарича обещанията скъпоценни? В първия стих той говори за скъпоценната вяра, която имаме. Сега говори за скъпоценните обещания, които сме получили. В Новия Завет на нас са ни дадени някои прекрасни, велики обещания. Петър ги нарича скъпоценни и твърде големи обещания. В Евангелието на Йоанна, 6 глава, 37 стих, Господ Исус казва, който дойде при мен, няма да го изгоня. А в Матея 11 глава, 28 стих казва, елате при мен всички, които се трудите и сте обременени, и аз ще ви успокоя. Това е покоят на изкуплението. Вземете моето иго върху си и научете се от мен, защото съм кротък и смирен по сърце, и ще намерите покой на душите си. Матея 11 глава, 29 стих. Това е покоят на посвещението на Христос. Ето едно, още едно обещание. Аз съм пътят, истината и животът. Никой не идва при Отца, освен чрез мен. Евангелие от Йоан, 14 глава, 6 стих. Друго прекрасно обещание е вечният живот. Който има сина, има този живот. Първо послание на Йоан, 5 глава, 12 стих. Тъй като се възродихте не от тленното семе, а от нетленно, чрез Божието Слово, което живее и трае до века. Глава 1, стих 23. Всички тези прекрасни обещания идват чрез познаването на Исус Христос и чрез вяра в Него. В този четвърти стих апостолът аргументира това, което се е случило с вярващите, за да станете чрез тях участници в божественото естество, т.е. да бъдете Божие дете. Всеки, който е новороден, получава естеството на Бога. Никой не трябва да ни заблуждава, че християнският живот е серия от забрани и серия от заповеди. Ако правите това, а не правите онова, тогава живеете християнски живот. Не. Вие сте участници в божественото естество, естеството на Бога и купнеете за Божиите неща. Като сте избягали от произлязлото от похотта разложение в света. Само по себе си това е силно изявление. Малко по-късно Симон Петър ще говори за фалшивите вярващи, които са избягали от светската мръсотия. Има голяма разлика в това да избягаш от мръсотията на света и от разложението на света. Разложението на света е вътре в нас. Мръсотията на света е около нас. По времето, когато днес се изпълняват активно програми от Европейската общност, когато трябва да се усвояват средства към тези програми, се говори много за замърсяването на околната среда. Смята се, че ако изчистим околната среда, хората ще станат по-добри. Тогава ще погледнат на нас с по-добро око. Това обаче с нищо няма да помогне на старото човешко естество. В неделя религиозните хора преминават през подобни програми. Те участват в определени ритуали, измивания, по-малко от това и от онова. Можете да сте религиозен до мозъка на костите си и пак да сте покварен като всички останали в света. Някои хора, които срещате на църква, не изглеждат същите, когато ги срещнете, например, в понеделник или във вторник. И това е така, защото изпълняват само един религиозен ритуал. Ако искате да избегнете разложението на този свят, трябва да имате ново естество. Ще ви е нужно да бъдете участник в божественото естество, като сте избягали от произлязлото от похотта разложение в света. Но макар да имате Божието естество чрез новораждането, това не значи, че старото ви естество е изчезнало. В живота на вярващия има постоянен сблъсък между новото му и старото му естество. Най-добрата илюстрация за това в писанието е онази, която нашият Господ ни даде, говорейки за блудния син. Много пъти сме наблягали това и сме се връщали отново към Лука 15 глава. Синът отиде в далечна страна, понеже все още имаше старо естество. Той успя да похарчи парите си с разгулен живот и дори стигна до там, че да живее сред свинете. Но той бе участник в естеството на своя баща, а неговият баща не живееше в кочина. Баща му живееше в красиво имение. Баща му вярваше в благочестието и чистотата, и на трапезите му имало винаги богата храна. Това момче не би било негов син, ако накрая не бе казало: «Ще стана да отида при баща си». Той трябваше да го каже. Нито едно от прасетата не отиде с него в дома на баща му. В една статия един учен се опитва да докаже, че свинети са чисти животни. Очевидно, че той отглежда порода свине, която на нас не ни е известна. Но във второто послание на Петър, 2 глава, 22 стих, ще видим, че едно прасе може да бъде измито и почистено. И макар то да може да се превърне в чисто животно за определен момент, дори да се присъедини към някоя църква, да стане дякон или служител, то пак ще си остане прасе и накрая ще се върне в кочината си. Синът обаче е участник в естеството на баща си и накрая ще се върне в дома на своя баща. Ако ние с вас сме Божии деца, ние имаме Божието естество. Така че ние можем да разбираме, когато Бог ни говори чрез Словото си и Божия дух да го прави реален за нас. Може би ще си изненадате да разберете, че има нещо повече към спасението. Може би ще си спомните как Павел казва на Тимотей, че писанията могат да те направят мъдър за спасение. Второ послание към Тимотей, 3 глава, 15 стих. Тъй като Тимотей вече е бил спасен, какво има предвид с това Павел? Спасението е в три времеви форми. Той има минало измерение. Бях спасен. Има и настоящо измерение. Спасяван съм. Но има и бъдещо измерение. Ще бъда спасен. Възлюбени, сега сме Божии деца и още не е станало явно какво ще бъдем. Но знаем, че когато стане явно, ще бъдем подобни на Него, защото ще го видим какъвто е. Сега не сме като Господ Исус, не сме стигнали до там, но сме се запътили. Уважаеми приятели, в това предаване разгледахме само 4 стиха от глава 1. След тези уводни, но изключително важни думи, апостол Петър започва по същността. Но за нея в следващото ни предаване. Нека Божията благодат и Божият мир да бъде с всички вас. Амин.